Nselmilkom jina Slim Bħaġar mill-Studio sa' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela il-Malti llum idea ta' żminna flimkien mal-Professur Charles Briffa. Fil-Malti tal-lum niltaqgħu mal-impatt tal-internet fuq il-lingwa. Ħafna huma dawk li jinkwetaw minħabba l-influenza fuq il-lingwa. Għal dawn hija l-lingwa ġenerali u l-lingwi individwali li qegħdin jindarbu mill-internet. Fil-programm tal-lum ħanaraw ftit mill-effetti li fil-fatt l-internet qed iħalli fuq il-Malti.
U l-aħjar nibdew silin b'ċifra li ħarġet da l-aħħar. Kemm qegħdin jużaw il-Facebook issa ġifri li huwa aspett tal-internet sewa għaw Malta biex naraw l-importanza ta' dan li se nagħmlu sewa. U skont ċifri li ħarġu minn statistika qed tgħid hekk din il-parti. F'popolazzjoni ta' kważi 410,000 persuna ma 62.6% tal-adulti jużaw il-Facebook. Issa din mbagħad ikkomparata ma' pajjiżi oħra li nstabet li ċifra ta' 72.6% tiġi t-tielet waħda wara l-ewwel post l-Istati Uniti u t-tieni post il-Renju Unit. Ġifri aħna niġu t-tielet post li qed nużaw il-Facebook. Qed inqajjem dan il-punt apposta biex nuru li ma nistgħux ninjoraw il-lingwa tal-internet, speċjalment il-lingwa tal-Facebook. Aħna se ninkludu fit-tliet programmi li fadal l-internet kollu għaliex il-Facebook huwa aspett biss. U l-ewwel ħaġa li sa nibda biha hija li hawnhekk għandna proċessi interlingwali, jiġifieri jekk aħna niftakru xuħut minn dak li għadna matul il-programmi, sawa, insibu li il-Malti kellu proċessi li ħaddimhom u ilu jħaddimhom. U dawn il-proċessi se jibqgħu jitħadmu anke fil-lingwa tal-internet. Allura x'aħna qegħdin ngħidu? Il-Malti la ilu jħaddem dawn il-proċessi u issa iltaqa mal-internet u qed iħaddimhom. Allura hemm ħajja sew il-Malti preparat sew biex jilqa din il-lingwa tal-internet. Issa il-premessa wkoll tagħna f'dan il-programm hija li jekk kif qed ibassru l-istudjużi internazzjonali illi l-lingwa tal-internet f'kull lingwa mhux għall-Malti biss qed ngħid jiġifieri, il-lingwa tal-internet sa tkun il-lingwa il-miktuba tada pitada ta' kulħadd, allura aħna rridu neżaminawha, ħalli naraw daqsxejn x'inhu mal-karatteristiċi tagħha. U f'dawn it-tliet programmi jekk jirnexxielna nagħmlu xuħut minn dawn il-karatteristiċi għax impossibbli tagħmel kollox, sewa. Ħalli nfakkar daqsxejn fuq il-proċessi interlingwali tal-traduzzjoni għax aħna hawnhekk fejn tidħol l-internet, ħafna drabi l-affarijiet huma tradotti. Sawa tradotti mill-Ingliż globali.
Sawa.
Importanti, il-nżomm moħna li għawet nitkellem fuq l-Ingliż globali, mhux jiġifieri l-Ingliż dak li biex niftehmu aħna nistudjaw fl-iskejjel, alright? U għandna l-ewwel nett għandna il-proċess ta' importazzjoni. Sawa dak li aħna ġieli ngħidulu nisselfu minn lingwa oħra. Per eżempju, għandna l-kelma like u tisma qafas fuq like. Alright? U anke l-kelma Facebook, per eżempju, użajt Facebook. Sibni fuq il-Facebook. Anka issa dina anka id-ditti u l-kumpaniji sibna fuq il-Facebook, jiġri daħlet hawnhekk sewa, dina importajnija. Tajjeb. U hawnhekk allura insibu ż-żewġ sistemi li wkoll tkellimna fuqhom li jew il-kelma tħalliha miktuba b'ortografija Ingliża jew kellha tiktiba b'ortografija Maltija. Issa s'issa però dawn ħafna minnhom qegħdin jibqgħu jinkitbu bl-Ingliż. Għax tinsiex li anke fejn għandna dan il-proċess ta' importazzjoni għandna tliet stadji aħna fil-kitba. L-ewwel inti il-terminu id-daħlu kif inhu tħalli hekk u tgħaddi perjodu n-nies jibqgħu jużawh fl-oriġinal. U mbagħad ikun hemm min jipprova t-tieni stadju jiktbu b'ortografija Maltija. f'dan it-tieni stadju il-kelma bortografija Maltija jista' jkun tinogħob. Jew inkella ma tinogħobx. Imma mbagħad tidħol għat-tielet stadju li jiġi stabilit. Jew tħalliha dejjem miktuba bortografija Maltija u dejjem bortografija Ingliża.
Fil-fatt il-kelma Facebook nużawha fil-mod kif inilaqas nippruvaw nitraduċuha.
Sissa għandi għandi.
Jiena smajt ukoll wiċċ il-ktieb imma xi kultant ikunu qed jgħiduha forsi iktar.
Però
konverzazzjoni
pjuttost attent
informali, forsi qed jiċċajtaw dak li jkun qed jitkellmu bejniethom fuq Facebook.
Eħe, inti tittara daqsxejn l-universalità tagħha.
Right?
Min juża. Kif qed tgħid inti tkun ta' darba li xi ħadd ikun daħħala hemmhekk. Però ma naħsibx li qed tintuża b'mod ġenerali fil-Gżejjer Malti.
Kulħadd il-kelma Facebook jusa.
U anka kif għad jiena, anka ukoll għamilt xi studji ukoll fuq il-lingwa tal-propaganda li qed toħroġ mid-ditti biex jirriklamaw il-prodotti tagħhom, issibna fuq il-Facebook. Il-Facebook tagħna huwa ujtik id-dettalji hemmhekk, jiġifieri dawn huma affarijiet li jinxtieħdu. It-tieni proċess imbagħad huwa l-adattament. Aħna semmejna like, per eżempju, mill-like aħna kif għamilna
mill-lajkjani.
Il-lajkjani. Iġifieri, bl-Ingliż hija like me. Tiġi, għafas jien sewa inti ħalli tkun qed turini li inti toġbok dik l-affari li jien poġġejt.
Jekk ikun hemm student waqt karta tal-eżami u jkun qed jikteb komponiment u jdaħħal kelma ovvjament forsi tkun relatata mal-Facebook u mal-internet u jdaħħal sieħbi pereżempju il-lajkjani. Hemmhekk tiġi aċċettata?
Tiġi aċċettata x'issa dik hija l-lingwa tal-internet u ma jistax jagħmel mod ieħor. X'jaqbad jagħmel? Kif sa jagħmilha? Tinsiex inti semmejt eżami. Mela il-komponiment marbut bin-numru ta' kliem. U jekk kienu se jobti prova jispjegaħda, se jaħli 10 kelmiet. Mela allura hemmhekk qed iħaddem l-ekonomija wkoll billi dak it-terminu adattat għal Malti, sewa qed jużaħ. L-għawwa ifhimni aċċettat, għara kieku pereżempju jikteb if-Facebookjani din ivvintajt issa. Qatt ma smajta jiena, jiġifieri dinha ma tiġix tajba għaliex, għax m'għandix użu ġenerali.
Jiġifieri sa terminu bħal pereżempju il-lajkjani u id-downloadjajthom pereżempju, dawk daħlu parti mit-termini Maltin?
Iva, dak li aħna diġà tkellimna li meta aħna qegħdin nisselfu, meta aħna qegħdin nimportaw, naddattaw, alright, il-vokabulary Malti qed jespandi. Qed jikber. B'dawn il-kelmiet, iva, qed jikber, rajtu huwa parti minnu u hemm ruxmata oħra.
U anka l-mod kif qed jinkidbu, jiġifieri daw se jsiru jekk għandek il-IE u għandek l-ajn u għandek l-akka daw se jidħlu wkoll.
Issa, fejn tidħol issa narawha din il-kussjoni tal-ajn u tal-akka, sewa, iva, tinsiex li aħna għandna regola, din ir-regola għandha daqsxejn ta' żmien għaliex kienet ġiet stabilita fit-tmeninijiet tas-seklu 20. Sewa, ġifieri dejjem għaddew 20 kważi 30 sena minna minn fuq għadi regola illi tajtek. Illi l-parti tal-Malti non semitiku mela dak illi ġej mir-Romanzi jew mill-Ingliż irid jimxi skont kif nisimgħuh, skont il-widna, skont l-udit. Alright? Mela jekk jiena sa nikteb id-download jgħinihomlhom, alright, irrid dejjem nimxi ma kif jinħass il-terminu wieħed u kif naturalment il-grammatika, għax hemmhekk jiena meta jien ngħid għad id-download jgħinihomlhom.
Għandek il-IE, għandek l-akka.
Għandek l-akka, ma fejn l-akka? Fil-morfologija, il-morfologija baqgħet semetika, mela akka ome irrid nuża, ma nsiex inwaqqagħha issa dik, għax dik hija parti mas-semetiku u s-semetiku għadu irrid jimxi mal-etimoloġija.
Jiġifieri, meta aħna qed indaħlu dawn it-termini xorta fih dan l-istruttura grammatikali Maltija.
Proset, dik hija il-wirja, il-prova kemm il-Malti huwa b'saħħtu. għaliex din l-influenza kollha anka tal-internet, alright? Il-grammatika Maltija mhix qed tinkiser. Il-lajkjani, il-lajkjani, żidnilha quddiem like li ħadna aħna like jani, jani u koll hija parti mill-morfoloġija Maltija.
U li huwa interessanti li permessa dawn it-termini aħna xorta qed inħadmu fir-regoli tagħna l-istruttura.
Iva, mela, mela, mela. L-istruttura hija b'saħħitha. L-istruttura ma tinkisirx. Ħatmajz, anzi, hawnhekk għandek it-trijonf tal-grammatika Maltija illi qed tieħu dawk it-termini. Tieħu l-lessiku anka minn lingwi oħrajn, hawnhekk mill-lingwa globali qed toħodha qed tieħdu t-tarif sewa u titfgħu għall-regoli tagħha. F'wieħed mill-istudji li kien għamel Nino Cremona fl-1920-iet, minn għalija fl-1923, u qal mhux il-kliem eżadda kif niftakru se ngħidu sewwa, illi la kelma tkun daħlet fil-Malti u ħarset id-dwana dik issir Maltija hawn id-dwana, jiġifieri meta l-grammatika tkun rażnita ikkontrollata, dik qed tiġi Maltija. Sewa, aħna konna wkoll ġibna l-eżempju darba li meta jiena mmur l-Ingilterra nixtri karozza, niġi hawnhekk u nħallas il-liċenzja Maltija dik issir Maltija u mhijiex Ingliża. Nifhmu? Tajjeb. Proċess ieħor huwa ta' traduzzjoni kelma b'kelma, dik illi aħna teknikament insejħula long translation jew inkella l-kalk. Sewa, pereżempju, għandna multimedia interaction, naqilbuha interazzjoni multimedja. Alright? Jew kella electronic shopping nagħmluh beħ jew xiri elettroniku. Dan ukoll parti mill-proċess ta' dan l-importazzjoni, il-proċessi interlingwali. Mbagħad hemm naturalment hemm il-parafrasi, sewa, pereżempju il-terminu blogosfier. Blogosfier. Jiena jekk ma rridx nuża blogosfier, alright, sa ngħid it-totalità tal-websites relatati ma' blog. Ġveri il-parafrasi kemm ittini iktar kliem, m'hemmx ekonomija fiha l-parafrasi, imma jiddependi għax hawnhekk dawk kollha kemm huma għandhom skopijiet differenti. Alright? Ġifieri wieħed irid jagħti każu. Issa barra minn hekk il-Malti tal-internet iħaddem ukoll il-prinċipju ta' tqassir dak li qed inti fuq line. Hawnhekk jidħol hawn, pereżempju, jiena nara għax minn flok għajn għax nara għax. U hemm ħafna oħrajn, l-oba le OBA per eżempju, qed niftehmu, jiġifieri hawn hemm il-prinċipju ta' tqassir, min jeħel miskina l-għajn u l-akka jaħel.
Dik il-fatt konna diġà ċennajna għaliha meta tkellimna dwar il-lingwa tal-mobajn.
Eżatt,
tal-SMS.
Eżatt, jiġifieri hawn għandek dak il-proċess. Hemm il-prinċipju lingwistiku li l-lingwa hija primarjament dik mitkellma, jiġifieri fl-internet hawnhekk mhum. Per eżempju, il-lingwa tal-Facebook. Dina tirrifletti ħafna drabi il-mitkellem. Għaliex, m'għandhomx ħin li jgħodu jorqmu aħel Malti, nifhmu kif qed tagħmel artiklu inti, rajt jew kellha tagħmel xi studju, il-Malti hemmhekk se toqgħod attent kif tikdbu hekk sentenzi, il-kostruzzjoni ta' sentenzi, il-binja tal-paragrafu li rajna, il-funzjoni tiegħu, dak kollu li jagħmel, dan ma jeżistix hawn. Kważi laqas punteġġjatura ma jagħmlu jibqgħu għaddejjin, tifhem? Ġifieri għandek il-prinċipju tal-mitkellem, illi inti qed tużah, qed tħadmu. Issa fejn qabel kien jintuża b'mod limitat il-prinċipju mitkellem għaliex għax kont issibu fil-letteratura, pereżempju qed nikteb rumanzi jien jew novella u rid inġib lili u lilek bħala karattri qegħdin nitkellmu, indaħlu hemmhekk. Rajtu anke hemmhekk xorta kien ikun fil-letteratura kienu daqs hemm magħżul. Issa hawnhekk mhux fil-letteratura. Fil-komunikazzjoni, qed nitkellmu jiena u inti, right? Per eżempju fil-Facebook hemm il-kelma nifrendjak, allura jekk nifrendjak, allora sa nikteb kif irrid u kif noħroġ, kif toħroġ anke b'mod spontanju il-kitba. Ġifieri dak huwa prinċipju. It-tielet prinċipju li qed inħadmu fl-internet ukoll huwa l-prinċipju tal-bilingwiżmu u l-code switching. Dena tistenniha. Rajt għax huwa parti mill-lingwa mitkellma wkoll tagħna. Sewa, tantu hekk li parti mill-Malti tal-internet qiegħda fil-fatt issaħħaħ il-code switching. U hekk naraw li Allora, ma nistgħux naqbdu nwarbu il-code switching. Il-problema hija ta' dawk li jridu jikkontrollaw il-code switching għax hawn min jgħidlek isma' li inti toqgħod taqleb mil-lingwa l-oħra fl-istess sentenza mhuwiex tajjeb da. Imma il-Facebook, per eżempju, l-iktar li qed insemmi il-Facebook għaliex iktar li huwa popolari. Il-Facebook qed juri li leġbin tindaħax. Ekk rridu nitkellmu aħna, niftehmu biċċa Ingliż, biċċa Malti. Naqilbu meta rridu, eċetera. U hekk is-sieba. Issa, il-lingwa tal-internet mhijiex mezz lingwistiku omoġenju, jiġifieri mhux kollu l-istess il-lingwaġġ li nsibu fl-internet. Għaliex jiddependi fuq l-isfond, il-bżonnijiet, l-iskopijiet u l-attitudnijiet ta' min ikun qed jikkomunika. Tinsiex li hawn l-internet fil-fatt qed ħaddem prinċipju sagrosant tal-lingwa għal komunikazzjoni. Issa kif niftehmu jiena u inti li nkunu nafu xulxin anka kultant b'ċerti affarijiet personali, u ħadd ieħor ma jifhimhomx, dik hija parti mill-komunikazzjoni. Alright, tinsiex li għandna wkoll aħna fil-soċjolingwistika għandna il- code ristrett li għaw jitħaddem ħafna li inti kultant tgħid, per eżempju tkun inti u r-raġel u tgħid kelma li tifmuha intom biss, tkun ta' ġewwa ta' bejnietkom, dak huwa il-code ristrett. Għaw jintuża wkoll. Qed inħadmu aspetti lingwistiċi fl-internet li huma naturali, li jeżistu qegħdin hemmhekk, jiġifieri mhux m'avventa xejn l-internet, imma qed jagħti opportunità biex ċerti affarijiet li kienu informali jintużaw ħafna iktar spissi u bil-miktub. Issa aħna hawnhekk qed nitkellmu mela fuq il-konvenjenza fil-komunikazzjoni bejn il-users. Alright? U insibu f'din il-komunikazzjoni żewġ aspetti. L-ewwel nett sa naqsam jiena il-lingwa tal-internet f'żewġ partijiet. Ir-reġistru maħluq jew imsawwar biex nitkellmu fuq l-internet bħala suġġett. Sewwa kif kellna hawnhekk nagħmlu espożizzjoni ta' kif jaħdem l-internet, sa jkollna bżonn qatt ta' termini li jkollna bżonn ħalli nitkellmu fuq. Alright, fosthom hija l-kelma cyberspace, per eżempju, li anka issiba f'gazzetta Maltija cyberspace. Din hija kelma huwa terminu dan huwa terminu tekniku. Mela għaw għandna r-reġistru tal-internet, right? Dak li b'mod tradizzjonali u formali jista' jintuża. Mbagħad hemm it-tieni aspett il-lingwa tal-komunikazzjoni kif il-users bejnietom qegħdin jużawha. Aħna diġà ċennajna għalfatt li il-users iktar jafsu fuq il-mitkellem, allura fuq il-Malti informali sewa. Allura ħanibdew daqsxejn nieħdu l-ewwel parti sewa. Ir-reġistru tal-internet bil-Malti. Issa ir-reġistru maħluq jew imsawwar għaliex jista' jkun li noħolquh aħna sewa insawruh. Biex nitkellmu fuq is-suġġett tal-internet jimxi mal-kriterji li semmejna tal-importazzjoni, tal-adattament, tal-traduzzjoni kelma b'kelma u tal-parafrasi sewa. Però ħalli nibdew u naraw xi termini ġenerali. Dawn huma komuni fil-fatt. Allura, per eżempju, l-ewwel kelma hija host bl-Ingliż, bil-Malti din tibqa' host, alright, li tfisser computer irreġistrat. Għandna l-kelma network li bil-Malti tibqa' network. Sewa, għandna l-kelma internet. Normalment fl-Ingliż globali tinkiteb bitra kapitali l-internet, alright? U titqassar għal net ukoll bitra kapitali sewa. Aħna bil-Malti l-iktar li nużaw internet. Alright? Issa mbagħad għandna email li hija email bil-Malti tibqa' sewa. Hawnhekk mhux qed nidħol fil-kwistjoni ta' kif għandha tinkiteb email, alright? Fuq l-użu tal-kelma għalissa, fuq email ġieli ukoll tintuża bħala posta elettronika ukoll. It-tnejn qegħdin jintużaw l-iktar popolari hija email għax tinsiex li l-forma imqasra dejjem tieħu isa daqsxejn iktar popolarità. Sewa, għandna digital page li tiġi paġna diġitali għax hija faċċata elettronika, il-web page, il-paġna tal-web, anka dik il-kelma web, nħalluha web ħafna drabi. All right? Għandna website, li tibqa' website. Anzi dina wkoll qed tinkiteb webej CIT sewa bil-Malti wkoll kultant, ma ħafna drabi ħalluha bl-Ingliż li hija kollezzjoni ta' paġni tal-web. Il-kelma netizen, netizen li huwa ċittadin tan-net, ċittadin tan-net jiġifieri ċittadin regolari tal-internet. Alternativa hija ċittadin digitali. U bil-Malti din ukoll qed tinkiteb netizen għaliex hija bl-Ingliżi hija għaqda ta' żewġ kelmiet internet u citizen. Sewa, u bil-Malti netizen kull ma nagħmlu qed inżidula t-tikka fuq iż-żeħ, qed tifhem u tibqa' hekk. Dina ma tantx intużat netizen, però rajta darba miktuba. Din li ġejja virtual community hija tintuża ħafna. Iktar il-qudiem naraw li mhux kulħadd juża tajjeb din virtual community sewa, ma ħalli ngħidu bil-Malti kif qed tiġi, komunità virtwali. Issa update, all right? U l-kelma virtwali issa daħlet sew. Anka għandna ċerti affarijiet issa virtual library, per eżempju. Librerija virtwali, klassi virtwali, għanna ħafna għadda. Għaxara mbagħad dawn it-termini jiġbdu qatt ta' termini oħra u jiżviluppaw minnhom. Għalhekk il-lingwa tikber ħafna, right? U dak hu sabiħ anke tal-Malti tal-lum illi b'dan il-proċess qed wessa u qed jagħti possibiltajiet għad twessieħ, qed niftehmu. Għanna il-net generation, per eżempju, il-ġenerazzjoni tal-internet. Il-ġenerazzjoni tal-internet, tinsiex, l-għanet taħna namlu mil-ġenerazzjoni tal-internet, pero l-iktar li t-referi, il-net generation, għal dawk zazax illi twildu meta l-internet kienet diġa teżisti. Ġviri għandek dawk il-xejdulu. Għanna il-domain name illi huwa. L-ewwel dina tibqa' id-domain name sewa, isem uniku li jidentifika website. Alright? Web search engine, is-search engine. Interessanti, is-search engine ħafna drabi nużaw is-search engine tal-internet. Però qed taqbad ukoll il-frażi mutur tar-riċerka. Dina waħda minn dawk li qed jaqilbu. U ara, interessanti, għaliex engine inti tgħid magna u search magna tat-tiftix, per eżempju, se ta' inqalbet hekk, però ma nqalbitx hekk, għax qed jużawha il-mutur tar-riċerka, għax is-search engine ittik iċ-ċans għar-riċerka fil-fatt. Sewa, namespace jew kellha namescope, hawnhekk għandna in-namespace ukoll. Sewa, bil-Malti tibqa' kif jeni, ambjent astrat maħluq biex iżhom grupp loġiku ta' identifikaturi jew simboli uniċi. Alright? Dawn huma affarijiet li kważi huma essenzjali. Għandna l-kelma info, imqasra għall-informazzjoni. Però bil-Malti tibqa' info u toqgħod u ma tagħmlinniex ma toħloqniex problemi info, għax għandna informazzjoni bl-Ingliż information, alright, però tintuża il-kelma info. Sewa, speċjalment meta inqisu li l-info hija skema ta' Uniform Resource Identifier, dik li l-iktar insibu aħna bl-abbrevjazzjoni tagħha URI. Għall-informazzjoni b'identifikaturi f'namespace. Ara, meta tispjega, inti trid tuża ħafna termini oħra li huma marbutin mal-internet, ma tistax tieqaf hemmhekk. Il-kelma web browser jew inkella għal qasir kulħadd browser jgħidulu. Illum browser bil-Malti hija komuni, tantu hekk li spiss narawha miktuba anke bil-Malti u tibbrawżja sewwa ġeneralment tieħu ortografija Maltija, browser pereżempju bere hours bit-tikka re. Right? Meta minna noħorġu derivazzjonijiet ta' verb, per eżempju għax il-verbi tagħna huma attivi ħafna, dinamiċi ħafna fejha di, u kif qatt inti tibbrawżja. U importanti.
Tiġini f'maħu wkoll il-kelma tiggugilja.
Tiggugilja, mela, żgur. u koll, għandek issa dikha kienet waħda minn dawk id-diffiċli kważi biex toqgħod, imma il-Malti kapaċi jagħmilha. Qed tifhem għalhekk il-Malti tal-lum huwa b'saħħtu. Kellu l-fażijiet tiegħu meta qala fuq wiċċu, imma naħseb jiena l-kisbiet li għamel fis-seklu 20 saħħewh, llum jista' jiddilja ma' lingwa globali u jaddatta għal ħtiġijiet tiegħu. Issa hawnhekk ma rridux noqogħdu ngħidu aħna għamilna wkoll programm fuq il-purizmu sewa, għax wadna wkoll f'dak il-programm xi tfisser purizmu. Kważi kważi fil-programmi ta' qabel urejna li l-kunċett ta' purizmu kważi laqas jagħmel sens sħiħ kif inhu. Imma hawnhekk normalment purizmu jiġifieri l-iktar li jifhmu biha l-kelma hija li inti jekk jista' jkun ma tissellefx, ma timportax imma tuża milli għandek. Hawnhekk qed naraw li ma nistgħux nużaw dak li għandna aħna hawnhekk. Bil-fors irridu neqdew b'dak li qed jiġri litteralment fl-arja u kullum kien mad-dinja kollha. Għalhekk jiena tinsemmi l-lingwa globali, alright? Għaliex issa bħalma tkellimna anke drabi oħra l-Ingliż huwa l-lingwa globali lilna qed itina dan iċ-ċans u l-opportunità li nużaw ukoll.
Hemmhekk sfortunatament skadinna l-ħin naf li kien tfadlilna ħafna aktar fuq ix niddiskutu, però nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmulkom.